ngatugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya ga leero, twonge ekiseera kino eri Mukama. Kimwoyo omutukuvu, tusiima nnyo nti tujja eri ebigere bya Yesu Kristo ne tufuna okulungamizibwa kw'ensomesa z'ekigambo kya Mukama. N'olwekyo amakya ga leero kibe ddala ekyo ekiva eri Nnamulondo oyo Mukama egye tuli. Emitima gyaffe gibikkulwe, ndowooza zaffe, na buli ssekinnoomwa kiwuliriza Ayi Mukama Katonda waffe, okomebwako, okukyusibwa ddala, okumanyira ddala era okutegeerera ddala, okunywezebwa mu kukkiriza, okunywezebwa mu kubeera ddala ab'eddembe era abawanguzi n'okukirawo Ayi Mukama, kubanga okituma ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Ekitiibwa n'ettendo ne bibeera ng'ebibyo emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama yebaziwe. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Yesu Kristo gwe mulyango gw'endiga era omusumba omulungi. Yesu Kristo gwe mulyango gw'endiga era omusumba omulungi. Tugenda kusomesebwa okuva mu Yokaana essuula ekkumi okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lwabiri mu olumu. Mu kusomesebwa kwaffe okwa leero, nga bwe twakinokolayo omulundi oguwedde, oluvannyuma lw'abakulembeze b'Abayudaaya okugobera ewala omusajja eyazaalwa nga muzibe wa maaso ebweru wa yeekaalu, nga n'ebivumo kwe batadde, kyokka Yesu n'amusisinkana n'amusembeza gy'ali okumukkiririzaamu alokolebwe. Yesu kye yasinziirako okwasanguliza abawulize be awamu naffe okwolesebwakwe gye tuli ng'omulyango gw'endiga awamu n'omusumba omulungi, ng'akozesa enfaananyirizo eyali emanyiddwa obulungi mu bantu ba Isirayiri ey'obusumba. Kubanga baali bakitwala nti abakulembeze baabwe oba byobufuzi, bakabaka, abalangira oba n'abyeddiini, abasumba be tumanyi nti ennaku zino bayitibwa abapasita, ekivuunulwa nti musumba, naye nga bakabona bonna, Abasaddukaayo bonna baali bawandiisi babyawandiikibwa oba bawandiisi by'amateeka ga Musa, nga balina okugavuunula okwongera okugasomesa abantu, nga batwala ng'abasumba b'abantu. Mu ngeri y'emu tukimanyi bulungi nti ebyafaayo bya Isirayiri byalina abasajja bajjajjaabwe nga Ibulayimu, Isaaka, Yakobo, bonna nti baali basumba, si kyo awamu ne Musa actually naye yali musumba, ne kabaka Dawudi nga bwe tweyongera okulaba mu maasoko naye yali musumba. Nze ne nfuniramu okusomozebwa okw'amaanyi awamu n'okusomesebwa okukulu, kubanga nga bwe guli ntwalibwa ng'omusumba olw'obuvunaanyizibwa bw'obuweereza obumpeereddwa Mukama. Nsaba ffenna tusome mu Ezekiyeri essuula eya 34, nga bwe ntera okubakubiriza okutambula ne Bayibuli oba peeni oba omuwandiika. Mu Ezekiyeri 34, mu biseera byammwe eby'oluvannyuma bwe munaazisoma mujja kukwasaganya bulungi ebyo bye tusomesebwa leero ng'ensinziiro gye byava mu bunnabbi bw'okwolesebwa kwa Yesu gye tuli mu ssuula eno ey'ekkumi eya Yokaana. Naye olw'obudde waakiri tunokoleyo essuula nga olusooka okutuusa ku lw'omukaaga, Ezekiyeri 34, nti ekigambo kya Mukama Katonda ne kinzijira n'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, yogera eby'obunnabbi eri abasumba ba Isirayiri obagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, zibasanze abasumba ba Isirayiri abefaako bokka. Abasumba tebasaanye kuliisa ndiga. Mulya amasavu ne mwambala ebyoya ne mutta ensolo ensava naye temufaayo ku bisibo. Ennafu temuzizzaamu maanyi so n'endwadde temuzijjanjabye so n'ezirumbizibbwa. Ezirumizibbwa temuzisibye biwundu byazo so n'ezibuze temuzikomezzaawo naye fuze n'amaanyi tezaava zisaasaana kubanga tezaali na musumba ne ziba kyakulya eri ensolo enkambwe zonna ez'omu nsiko. Endiga zange zaasaasaana ne zibuna ku nsozi zonna na buli kasozi akawanvu ne zisaasaana okubuna ensi yonna ne zibulwako azinoonya wadde okuzibuuliriza. Tuyinza n'okunokolayoko katono okuva ku nnyo lw'22 mu Ezekyeri eyasatu mu nnya okutuusa ku 24. Mukama wayongera okuwa mu bunnabbi eri Ezekyeri nti ndiwonyawo ekisibo kyange so teziriba nate muyiggo. Ndisala omusango mu bwenkanya wakati w'endiga n'endiga. Ndiziwa omusumba omu omuweereza wange Dawudi alizirunda alizirabirira era aliba musumba waabwe. Nze Mukama ndiba Katonda waabwe n'omuddu wange Dawudi aliba mulangira mu bo. Nze Mukama akyogedde awamu ne mu ddiriro lw'asatu n'olw'asatu mu olumu. Wagamba nti era zirimanya nga nze Mukama Katonda waazo ndi wamu nazo era nga zo ennyumba ya Isirayiri bantu bange, bwayogera Mukama Katonda. Mwe endiga zange, endiga z'eddundiro lyange, muli bantu bange era nze ndi Katonda wammwe, bwayogera Mukama Katonda. Mukama yebazibwe. Mulaba bwe muneeyongera okusoma essuula yonna ne mwefumiitiza ne mugikwasaganya obulungi ne gye tuli amakya ga leero mu Yokaana essuula ey'ekkumi. Mulaba nti Yesu kaakano ayimirira bwetengeredde okutuukiriza obunnabbi obwo eri Isirayiri mu kuwulira kwabwe. Kubanga bwe weetegereza nti obunnabbi Ezekyeri yali yabufuna nga kabaka Dawudi mazima yaziikwa n'adda, sikyo n'olwekyo we yali agamba nti ndibawa omuweereza wange Dawudi alizirunda yali tategeeza kabaka Dawudi gwe baali baziika edda, sikyo yali abategeeza oyo alijja mu linnya lya Dawudi nga bwe tumanyi Yesu Kristo we yajja, sikyo era ekyo kyali kikakasa bulungi okujja kwa Yesu nga kye kimu ku bunnabbi ebisatu n'omusobyo ebyatuukirizibwa katonyeze okukakasa nti mazima ddala Mukama mwesimbu era mwesigwa era ajjudde ekisa n'okwagala n'amaanyi. Kale nno nga Yesu Kristo Mukama waffe we yali ng'atweyanjulira ng'omulyango, tusome okuva ku lunyo olusooka mu Yokaana essuula ey'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi nti ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo aba mubbi era munyazi, naye ayingira mu mulyango ye musumba w'endiga era oyo omuggazi amugulirawo. N'endiga ziwulira eddoboozi lye, aziyita amannya gaazo n'azifulumya ebweru, azikulembera ne zimugoberera kubanga zimanyi eddoboozi lye. Omulala gwe zitamanyi tezimugoberera, zimudduka buddusi kubanga tezimanyi ddoboozi lye. Yesu n'abageroogera olwo kyokka bo ebyo tebaabitegeera. Awo Yesu kyeyava ayongera n'abagamba nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Abalala bonna abansooka baali babbi era banyazi n'endiga tezaabawuliriza. Nze mulyango, buli ayingira mu nze alirokoka, aliyingira n'afuluma n'aliisibwa mu ddundiro. Omubbi kyajjirira kwe kubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo mu bujjuvu. Mukama yebazibwe. Muisiraeli mubirebyo na weguli paka kakano. Okwa ukanako nebisibo vyetulina mu Bulaya, mu Bungereza oba neno mu Afrika jetuli. Emirembe gino jetuliko. Wabangawo ekisibo eky'omukibuga. Okwabanga omuguzi era omusumba w'endiga. Okwo ku kisibo ekyo kwabangako omulyango ku kyo mu kibuga. Era nga omuntu yenna anaakola obubi endiga tasobola kuzituukira oba zituukako okuggyako ng'alinnya ekisenge oba okuyita mu ddirisa n'amenya ng'ayagala kubba oba kutta oba kuzikiriza ndiga ku bubwe. Mukitegeera bulungi. Mu ngeri y'emu era waabangayo ekisibo eky'okuttale eyo mu nsozi abasumba bwe baagendangayo ng'abo malayika be yasisinkana nga balangirwa okujja kwa Yesu Kristo. Mujjukira bulungi. Waabangayo ebisibo by'okuttale mu nsozi abasumba mwe baakuŋŋaanyizanga endiga zaabwe. Olwo omusumba ye kennyini ne yeebaka mu mulyango gwakyo. Olwo n'afuuka omulyango. Yesu kwatuweera ekyokulabirako ng'atwasanguliza nze ndi ye ey'okusatu enkulu ennyo mu njiri ya Yokaana nga waakizzaamu emirundi gye tujja okulaba obungi mu nnyiriri zino. Kubanga nga we gwali mu bisibo ebyo ekifaananyi Yesu kyeyali abawa. Olugero oluyinza okuba nga parabo oba olugero naye ate nga tumanyi nti kyali kifaananyirizo bufaananyirizo. Si kyo, terwali lugero, kyali kifaananyirizo. Nti awatali Yesu Kristo teri alirokolebwa. Era tweyongera okiraba mu ssuula eya Yokaana ey'ekkumi n'ennya olunyiriri olw'omukaaga. Yesu Kristo waddamu Tomasi nti tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Mukiraba bulungi. Yesu akiddiŋŋanya ate ng'amaze okyekkaatiriza nti ddala ddala. Bwe twetegereza mu lunyiriri olw'omusanvu abagamba nti ddala ddala mbagamba nti nze mulyango ogw'endiga. Oba akikkaatiriza nti ddala ddala verily verily. Lwaki ate ayongera kiddamu mu lunyoro omwenda nti nze mulyango nti buli ayingira mu nze alirokoka. Basobole okikakasa. Tusobole okikakasa. Olwo bo abawulize be awamu naffe abasoma oba abasomesebwa oba abamuwuliriza kaakano ekigambo kye. Tuwone ng'endiga ze ababbi. Kubanga wagamba nti oyo alinnyira awalala aba mubbi era munyazi. Tulaba matuluba ga mirundi ebiri. Waliwo abo ababbi thieves abakozesa obulimba oba n'obufere ne bakubbako ekintu kyo si kyo oba tobalaba. Ne wabaawo n'ettuluba eddala ery'abanyazi robbers abo bamuliisa maanyi abajja okuzikiriza obulamu bwo bakulumba. Mukiraba bulungi. Era nga Mukama amanyi nti bwe tunajja gy'ali ne tuyingira mu kisibo kye nga tuyingidde mu ye ng'omulyango ajja tukuuma okuva eri ababbi awamu n'eri abanyazi. Weewaawo ajja tuwa amagezi n'okuluŋŋamizibwa, ajja tuwa obukuumi bw'omwoyo we, ajja tuluŋŋamya mu kigambo kye nga bwe tulaba obulungi omusumba mu Zabbuli eya 23 gye tuneeyongera okwejjukanyako nga tetunaba kumaliriza saaviisi ya leero. Ne bamuliisa maanyi abazikiriza b'obulamu abatuwonya bwe tuyingira mu ye ng'omulyango ogwe tumanyi ogujjira ddala gye tuli mukwolesebwakwe. Kama yeebazi. N'olwekyo tukiteeka mu bwongo nti Yesu Kristo ddala ddala ye mulyango gwaffe eri Mukama okulokolebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo awamu ne mu bulamu obw'omwoyo obw'olubeerera. kubanga ekibiwe kyajja okubba oba okutta oba okuzikiriza obulamu bw'abantu walina okubaawo ekyokuddamu Mukama kye yateekateeka ekyali Yesu Kristo. Sikyo era kyavudde abagamba era waagenda okwongera obbagamba nga bwe tulabye mu ssula y'14 nti nziwe siri tewali kulokolebwa kwonna. Era ng'omusumba omulungi nga tukwasaganya wamu n'ekyo eky'omulyango tulaba nti takoma kuba mulyango gwa kisibo kye wabula awaayo obulamu bwe olw'endiga. Kubanga oli omusumba omulungi watuukira okuba nti agalamira ku mulyango afuuke omulyango afuuke oluggi lw'ekisibo oba omanyi nti oyo anaagezaako okuyingira mu kisibo aba alina kusooka kujjawo ani? Oyo afuuse omulyango gwayo. Mukitegeera bulungi, mukikkaatirize bulungi ekyo endowooza zaffe oba tukikkaatirize bulungi endowooza zaffe kubanga tewali kabi olwo kabaka weebwa busobozi tutuukako okujjako nga kayisaani ku Yesu. Kyekifaananyi kye kimu kye tulaba ku kabaka Dawudi oyo yajja okuba ekifaananyi kye tumanyi nti yalina omutima ng'ogwa Mukama mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula y'17 okuva ku lunyiriri olw'34 okutuusa ku lw'36. Samwiri ekisooka essuula y'17 okuva ku lunyiriri olw'34 okutuusa ku lw'36 zigamba nti naye Dawudi n'addamu Sawulo nti omuweereza wo amaze ebbanga ng'alunda endiga za kitaawe era we waawangawo empologoma oba eddubu eyajjanga n'etwala omwana gw'endiga okuva mu kisibo nagigobereranga n'engikuba n'emponya omwana gw'endiga nga nguggya mu kamwa k'ensolo eyo bwe yankyukiranga n'eyagala okunzita nga ngikwata oluba n'engikuba n'engitta. Olw'36 lugamba nti omuweereza wo yattako ku mpologoma n'eddubu. Omufirisitu ono atali mukomole anaabanga emu ku zo kubanga asoomozezza ejje lya Katonda omulamu. Mujjukire bulungi nti mu kaseera ako Dawudi yali muvubuka buvubuka sikyo ayogera kukutta empologoma n'eddubu abatamanyi ddubu ye bbeya. Mukiraba teebereza omuvubuka omuto obuto lwakuba nti alunda endiga za kitaawe okuyimirira n'agamba nti mpologoma gwe tojja kutwala ndiga ya kitange si yange naye ya kitange oba ddubu gwe tolina gy'ojja kujja kuzikiriza ndiga za kitange. Mukiraba awo nkiwa nti yali mu training yali mu nteekateeka kubanga yali muvubuka era mu training eyo bwe yasobola okufuna erinnya ery'ekitiibwa ennyo nti ku bwakabaka bwe ne Yesu Kristo mwe yajjira okuba nti Isirayiri eba n'obufuzi mu Sayuuni obw'emirembe n'emirembe. Mukama yeebaze. Okwewaayo okwo kwali kwa kitalo nnyo era kyewuunyisa kubanga tumanyi nti Dawudi yawandiika zabbuli nnyingi era yali musajja musobya mu ngeri nnyingi naye teyaviibwako kitiibwa kya Mukama ku bulamu bwe wadde okuganja kwa Mukama mu bulamu bwe olw'endagaano Mukama gye yakola ku ye n'amuwa amafuta ag'emirundi esatu nga ye yekka ku nsi okujjako Yesu Kristo eyafuna okufukibwako amafuta ag'emirundi esatu n'abeera kabaka n'abeera nnabbi era n'abeera kabona olw'okuba yali musumba mulungi. Mu ngeri y'emu bwe tusoma mu nnyiriri okuva ku lw'11 mu Yokaana gye tuli essuula ey'ekumi okutuusa ku lw'21 bwe tugenda okukoma leero nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Omupakasi atali musumba endiga nga sizize bw'alaba omusege nga gujja adduka n'aleka awo endiga omusege ne guzirumba ne guzisaasaanya akola atyo kubanga mupakasi so n'endiga tezimufaako oba tazifaako. Sorry, nze ndi musumba mulungi n'endiga zange nzimanyi. Era nazo zimanyi. Nga kitange bwammanyi era nange bwe mumanyi. Bwentyo bwe mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Nina n'endiga endala ezitaliza mu kisibo kino. Nazo kiŋŋwanidde okuzireeta era nazo ziriwulira eddoboozi lyange. Endiga zonna ne ziba ekisibo kimu era ne ziba n'omusumba omu. Kitange kyava anjagala kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbweddize. Tewali n'omu abunzijjako wabula mbuwaayo lwa kwagala kwange. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubweddiza. Ekyo kitange ye yakindagira. Yesu bwe yayogera bw'atyo, empaka mu Bayudaaya ne zisituka buto. Bangi ku bo ne bagamba nti aliko dayimoni oba si kyo alaluse. Lwaki mumuwuliriza? Abalala ne bagamba nti ebigambo bino si bya muntu aliko dayimoni. Dayimoni asobola okuzibula amaaso ga muzibe. Omusumba mu kifaananyi kino nga bwe tulabye ku bulamu bwa Dawudi eyafuuka kabaka nti yalina okuyitibwa mu ye. Joandise calling. Olw'embalaze kitaawe gwe yasalawo mu baana be oba mu makaago kuba nti anaasumba ki? Endiga ze. Era yakulanga n'endiga. Za kye kyabaviizanga nga balunda endiga okuba nga bakyali bato. Era mu biseera ebyo okwawukanako n'ebiseera by'ennaku zino endiga okusinga baazirundiranga kuzijja mu matana byoya. Noolwekyo engeri gye yakulanga nazo yazimanyanga bulungi era nazo ne zimanya bulungi. Okuba nti baatuuka n'okuba nti waaliwo n'olulimi omuntu oyo musumba mwe baakwataganiranga ate n'ebisolo ez'endiga. Tetulaba mu lunyiriri olw'okusatu okutuusa ku lw'okutaano. Waagamba nti endiga ziwulira eddoboozi lye, aziyita amannya gaazo n'azifulumya ebweru. Azikulembera ne zimugoberera kubanga zimanya eddoboozi lye. Omulala gwe zitamanyi ezimugoberera zimudduka buddusi kubanga tezimanyi ddoboozi lye. Ebyafaayo bikakasa bulungi engeri abalunzi era abasumba mu Isirayiri obuvanjuba mu Isi gye balabiramu ebisibo byabwe nti baba n'ekiwandiise personal touch mukama yebazi eri endiga oba ensolo zaabwe ezo okumanya zonna amannya wewaawo be baba baluŋŋamizibwa mukama okumanya nti oba ano n'amuyita kyeru wakati oba kaddugavu wali oba liiso ki naye nga buli emu yalina erinnya lyayo era ng'erimanyi bulungi nti nze omusumba lyampita mukiraba bulungi era nazo nga zimanyi bulungi eddoboozi lye nti bwazikoowoola nga ziri luuyi zikyuka bukyusi ne zimugoberera. Nti era nga bwetumanya endiga ezimwe mubaamu ez'emputtu kye yeetaaga okukola azibulako buvuzi katono n'abanga azeekwese olusozi oluuyi. We zitunulatunula nga tezimulaba zitandika okukaaba olwo n'aziyita ne zidduka ne zijja gy'ali kubanga ziba zimanyi nti waatali ate ensolo zijja zirumba. Bwe ziba nga zibadde zigezaako okubeeza emputtu oba ez'eddalu zizikirize. Sikyo bwe bumanyi mukama bw'alina eri ffe endiga ze bwe tugwanidde okwenyumirizaamu. Era kye tulaba mu nnyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lw'ekkumi n'ettaano. Yesu Kristo agamba nti nze ndi musumba omulungi n'endiga zange nzimanyi era nazo zimmanyi. Nga kitange bw'ammanyi era nange bwe mmumanyi. Nti Yesu mu kifaananyi kyeyeerabirizibwamu nga kabaka Dawudi nti yali alunda ndiga za kitaawe. Weewaawo kitaawe wa Dawudi kabaka yali ani? Yese. Sikyo? Kaakati kitaawe wa Yesu Kristo yani Katonda Kitaffe. Sikyo? Noolwekyo tulaba ekifaananyi kye kimu nti olwo aba teyeewaddeeyo ng'omupangisa naye aba yeewaddeyo mubuulize kubanga yali amanyi nti kitaawe tagenda musasula mpeera Norecho, ngawa mwa dobu buna anjiziwa. Na ye chiba chimugwani do, kubusa mwe chitiwa, yeweyo kurendiga za chitawe, nga samu chitawe, e chitiwa. Mwuchiraba, ito chiba chongela chitawe, e chitiwa. Na fe, endiga, tuba tumanyinti, nyini fe, katonda chitafe, agwani de chitiwa, e chamani. Mwuchiraba, engero zibu uliru anti, abasumba ngabo, nga Daudi, ngawe tulaba. Nti tebeleza nti balu mbwa ulusi nga babi baze basu kamu batano. Baze nevi ambi. Nebaba ruanji sabano. Nebagezako kubata asa. Nene batuka no kubata. Nebaba tematema bifi. Nebafa. Nebaba fili dechi. Ndigo kusingo kudu kubudusi. Nti tebeleze. Nilanga wetulaba Daudi. Yali mbubuka uvubuka. Yali taroza nti na ene mpologo meinzo kubanga yali deda. Nge sobulo kula chi. Okunzi tagamba nti dubu gwe n'obango nsinga amaanyi n'obango line ddoboozi lya amaanyi sikuviira. Tojja kutwala era nga nkiwa nti Mukama bwe yamusobozesa okusobola okumanya engeri gy'okukola ki gy'okugazikirizangamu. Asobola n'okutaasa Isirayiri gye bujja eri Omufirisuuti yali azze okumalawo Isirayiri. Ekyo kituwa okusomezebwa kwa maanyi nnyo. Naddala nze. Naye nga kimpa oba kituwa eky'okuyiga eky'amaanyi era ekikulu ennyo. Nti tumanya nti omusumba waffe mwensimbu nnyo. N'olwekyo tugwanidde okumwesiga ennyo. Mukama yebazibwe. Tuleme koma kukuddamu Zabbuli ya 23 nga ekikwate. Mukama yensuma wange seta agina. Nobi marayo. Mukiraba. Ne tukiddengamu n'okutegeera ensibuko yaakyo ekikwasaganyizibwa. Weewaawo. Omwoyo mutukuvu atwongera okubikkulirwa ddala nti bw'aba ng'atutwala ku mabbali g'amazzi amateefu, bw'aba ng'atutwala mu ddundiro ery'omuddo omuto, bw'aba ng'ateekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe baffe, bw'aba ng'atupaka amafuta n'ekikompe kyaffe ne kiyiika oba ne kisikuuma, bw'aba ng'atulungamya n'olugo n'omugo gwe, bw'aba nga atwagala mu mpya ze emirembe n'emirembe, mazima ddala akitegeeza. N'olwekyo kitugwanidde naffe okumwesigira ddala mu ebyo byonna, so si okuddamu ng'ekikwate ennyiriri omukaaga eza Zabbuli esinga okumanyibwa, Zabbuli eya 23. Mukiraba. Kama yebazi. Era mwetulabira embala z'obusumba obulungi ate obw'obuyinza Yesu Kristo bwe yayolesa. Tulaba nti yafiirira endiga ze. Munyiri zino zokka ni Yokaana akiddinganya emirundi enoba etaano. Nyore 11. Awaayo nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Nyore 15. Nti bwe ntyo bwe mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Nyore 17. Kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbweddize. 18. Nina obuyinza okuwaayo obulamu bwange awamu n'okubweddiza. Nti Yesu Kristo mutufiira ku musaalaba. Teyattibwa ate busi oba teyattibwa nga mujulizi. Weewaawo. Bangi abafiiridde eddiini ng'abantu babatta. Era kiba kya kitiibwa oba kiba kya muwendo nnyo kubanga tumanyi nti ogwo gwe musingo oba gwe musingi ddala ogw'enjiri. Okakasa nti mazima ddala y'amaanyi. Sikyo. Wabula Yesu ate yeewaayo bwewe. Yawaayo obulamu bwe mu kwagala okusinga. Nga Yokaana essula 15 olunyolwa 13 bwe lutugamba nti teri kwagala kusinga nga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Olwa mikwano gye tebereza. N'awaayo obulamu bwe ku lwabo. Era ekikakasa nti yali abuwaayo bubi kubanga yali asobola okubweddiza. Okakasa nti yali abuwaddeyo buwe. Sikyo. N'olwekyo Echo chituwa embala eyamanyi mukukiriza mu Yesu Kristo ng'omusumba omulungi. Nti tayimirira ku lwaffe, tayimirira ku mwatwa, obwatwa gye tuli eri ebizibu oba emitawaana oba ebibonoobono. Naye alina obusobozi okuyimirira ku lwaffe emirembe n'emirembe nga we guli, nga we tusomesebwa mu byawandiikwa byonna, nti na kaakano ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda atwegayirira. Mulaba omusumba omulungi ng'oyo. Nti na kaakano ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe atwegayirira. Takome kuwaayo obulamu bwe ku lwaffe, naye ng'omusumba omulungi yeeyongedde mu maaso okukakasa nti obuyinza yali abulina bulungi. N'olwekyo tewali kisobola kusukkuluma maanyi agaali mu ssaddaaka ye okuba nti tununulwa. Haleluya! Nti haleluya! Nti tewali kyali kisobola kusukkuluma maanyi ga ssaddaaka ye okutununula. Kama yeebazibwe nnyo. N'ekirala kye tulaba mu mbalaze ng'omusumba omulungi kwe kuba nti amanyi endiga ze nga we tubuuliddwa wagguluko. Twakirabako Yesu Kristo ng'ali mu buweereza bwe okuviira ddala nga we tuba tusomesebwa mu Yokaana okuva ku ssuula esooka, we yasisinkana Simooni n'amugamba erinnya lye, gwe Simooni, era ojja kuyitibwa Peetero. Mukiraba bulungi. N'abo be yayitanga abalala bonna, nga we yayita Zaakayo mu Luka essuula ey'ekkumi n'omwenda olunyo olw'okutaano. Yamukola nti, "Zaakayo vva ku muti ojje." Teyagamba nti, "Kasajja gwe vvaayo ku muti ojje." Naye yamuyita linnya. Mukiraba. Oli waakuyita erinnya oba omanyi nti akumanyi, sikyo? Sikyo? Era ate takoma bukomi kutumanya oba kumanyamanya ga ndigaze, wabula n'embala zaazo. Kubanga mu butakoma kumanya bumanya ate n'amanya n'embala zo, olwo aba asobola okukuluŋŋamya obulungi. Naawe oba omanyi nti omusumba wange amanyi embala zange, ebyo byonna ebinsoomooza, ebyo byonna bye nlafubanamu, ebyo byonna 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 bye mpitamu. Amanyi embala yange, amanyi wa we nkoma, nga we bagamba nti omumpi waakoma waakwata, abimanyi byonna. N'olwekyo aba amanyi bulungi engeri y'okunnuŋŋamya mu kisibo oba mu mabbali g'amazzi amateefu oba mu ddundiro ly'omuddo omuto. Eyo yonna mu nsozi ne mu njazi amanyi wa we nkoma. Mukiraba bulungi. Yali yatulaga ekyokulabirako we yagamba Nasanayiri, Nasanayiri we yajja gy'ali. Mu Yokaana essuula esooka olunyo lw'ana mu musanvu, nti Omuyisirayiri wa watali mukusa mu ye. Nasanayiri yeebuuza nti, "Omusajja gwe sirabangako ate ammanya ntya?" N'amukakasa nti, "Nkumanyi bulungi lwakuba nakulabye nadda era nkutegeera bulungi." Sikyo? Kaakati nga we tumanya obulungi nti Yesu Kristo yajja gye tuli mu mbala y'Obwakatonda, amanyi bulungi ebitufaako byonna, sikyo? Ekyo kitweyongera ddala okumanya nti tatumanyi bumanya mannya nti nze Pawulo Masembe oba Dawudi n'ebirala byonna byempitibwa, naye amanye embala zange, n'olwekyo agenda kunfaako ate ategeera n'obulungi n'okusukkuluma kye twetegeera. Weewaawo, ekyo nakyo kituzzaamu obulungi ennyo okukkiriza n'okuba abeesimbu gy'ali n'okuba abo abamwesiga ennyo. N'ekirala kye tulaba nti omusumba omulungi ayingiza endiga endala mu kisibo n'azirabirira. Nga we twalaba Yesu mu buweereza bwe, bwe yagenda neyeewaayo agende mu bibuga by'e Busamaliya nabo ababuulira enjiri, ne bakakasa nti ono ddala Yesu Kristo Masiya, omulokozi w'ensi. Yali ng'afuba okulaba nti ayigiriza abayigiriza bwe obutaba na butasosola, bwe banaabanga nabo bagenze okubunyisa enjiri. Era tukiraba nti mikola y'abatume nabo tebaafuna kuziyizibwa, wadde nga kyali kikalubu nnyo eri Isirayiri okwegatta ne bannamawanga oba n'Abasamaliya. Mukiraba bulungi. Naye endiga zonna afuba okulaba nti zirabirirwa bulungi, zonna niziba nga ziri mu buteefu nga za ddembe nga zeeyagala oba nga zeeyagaliza oba nga zeeyagaliza obulamu bwe zitambulizaamu embeera zaabwo. Tulaba nti Abafalisaayo bo baali basosoze nnyo. Sikyo, baali nga basosola nnyo era nga basomesa nnyo mu ddiini yaabwe engeri z'okusosolagana. Ekitaali kituufu kubanga tosobola kuba na kwagala kwa nnamaddala ate n'oba n'omutima ogwo omusosozi. N'ekisembayo kye tulaba kwe kuba nti omusumba omulungi Yesu alina obuyinza okweddiza obulamu bwe. Nti olw'okwagala kwe n'obuyinza kyali ate kimugwanidde okugondera kitaawe. Mujjukire oba abatamanyi muteebereze ekyamuliko mu lusuku Getsemani ng'akaaba oba ng'atuuyana amaziga n'entuuyo ez'omusaayi ng'agezaako okulaba oba abakana n'ekikompe kye yalina okunywa naye nga kizito nnyo. Mukiraba, naye n'agamba nti kitange okwagala kwo kwe kuba kukolebwa weewaawo so si ekyo kye njagala. Mukiraba, ndyandigambye nti kati we bituuse kye nkoze ekimala. Mbalaze obubonero, mbasomesezza ekigambo, mbayambye, mbakoze bingi nnyo. Kabaka wa bakabaka kaakano nkomawo gy'oli. Mukiraba, naye yagamba nti wadde we kiri byonna bikoleddwa kati ky'ekiseera Katonda weegulumize ate nange ongulumize kubanga ekibi kyalina okumalwamu ddala amaanyi mu kwewaayo kwe nga ssaddaaka ennamu. Nga ssaddaaka yalina okuba ey'olubeerera. Mu kwewaayo kwe nga ssaddaaka yalina okuba ey'olubeerera. Kama yeebazibwe. Kyekiba tekitugwanira ate kulowooza nti okuggyako olw'ekisa kya Mukama oba okuggyako amaanyi ga Mukama oba okuggyako okwagala kwa Mukama tulina ekyokuddamu. Tekiriiwo ddala. Kama yeebazibwe. Nga Yesu we yali omulyango, walina okubaawo okwawulibwa mu bawulize be nga bwe tulaba mu nnyiriizi n'ezisembayo nti bwe yamala okwogera ebyo empaka mu Bayudaaya ne zisituka buto. Bangi ku bo ne bagamba nti aliko dayimooni oba si kyalaluse lwaki muwuliza? Abalala ne bagamba nti omuntu asobola okuzibula amaaso g'omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso tasobola kubaako dayimooni. Kubanga nti nga we yali omulyango, tumanyi bulungi nti omulyango gulina emigaso ebiri mu kintu kye kimu. Bwe guggalawo oba bwe guggulwawo wabaawo ku byombi ekikolwa. Nti bwe guggalwawo wabaawo abaggalirwa ebweru, abalala ne baggalirwa munda. Mulaba okwawukanyizibwayo kujjira nti abanyoomye omulyango baba bagaddwa bweru, wabula abaguyingidde olwa bayingiziddwa mu mulyango. Kyava bwe munaaba mweyongedde okusoma mu Ezekyeri esula ya 34, kyava fuba mu yo okuba nti abagamba nti mbasalira omusango ogw'amazima, mbasalira omusango ogw'ensonga wakati w'endiga n'endiga, mwe abasumba n'endiga namwe mbasalira omusango. Mukiraba naye nga bwe tweyongera okulaba ate omusumba omulungi yalina okuba ng'ayawula bulungi endiga n'embuzi. Sikyo, okwawukanyizibwa kwali kwongera okuba nti kwetaaga okubeerawo. Embuzi ziragwe nti zino mbuzi, n'endiga ziragwe nti zino ki ndiga. Noolwekyo tosobola butabaako na ky'osalawo ku Yesu Kristo. Weewaawo oyingira oba osigala ebweru. omugoberera oba omunyomola n'obula bubuzi ng'embuzi kyekyo giyisa embuzi kubanga ebula bubuzi. N'olwekyo mu butuufu kyetusalawo ffenna abawuliriza ekigambo kye kwe kumukkiririzaamu nti nsonga ya bulamu nakufa. Mukiraba bulungi osalawo ki? Okuba omulamu w'okufa. Akiddamu emirundi mingi mu byawandiikibwa okuva mu lubereberye okutuusa mu kubikkulirwa nti ekibajjira kyakusalawo bulamu nakufa. Saba tube nti ffe tusalawo entakera lubeerera okuba abalamu kubanga omulyango tugutegedde n'ekiri munda mu kisibo tukitegedde. Weewaawo n'emiganyulo gy'okuba mu kisibo tugitegedde bulungi. Mukama yeebazibwe atusabe nga tumaliza saaviisi yaffe. Tukusinza ayi Mukama Katonda waffe omulungi era tugulumiza tukutendereza kubanga osaanidde ekitiibwa n'ettendo. Ekigambo kyo ayi Mukama ekyo ekijja ng'ekiso ekyogi ekisinga ebiso eby'obwogi obw'obubiri bwonna byonna kijja gye tuli ayi Mukama Katonda waffe okuyitiramu ddala okwawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomi era okwawula okulowooza n'okufumiitiza kw'omutima. Mazima ddala tube abo ab'obusika bw'obulamu bw'otuwa tuyingire mu mpya zo era tufulumizibwe mu zo tweyagalire ddala mu ggwe emirembe n'emirembe kubanga ddala kwe kwewaayo okwo kye tugwanidde okulabamu. Nsabira buli ssekino omuku ffe atannaba kukkirizaamu Yesu Kristo mukomeko ayi Mukama naffe ayi Mukama batannaba kukakasa abadde babuusabuusa obusumba bw'obulungi tukikakasa ayi Mukama. Weebale nnyo Mwoyo Omutukuvu, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Kitaffe omwagalwa Katonda Ayinza Byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa.